Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Evo što možete čuti u današnjoj emisiji Čitač. Predstavljamo roman nemačkog pisca Klemensa Majera, Tucanje kamena, nagrađivan i prevođen autor u svetu. Kod nas je pre ovog romana objavljena 2008. godine zbirka priča Noć svetla. Gosti su prevodilac Bojana Denić, istovremeno i urednica Nove izdavačke kuće Radni sto, koja je objavila ovu knjigu, i Ivan Velisavljević, dramaturg, filmski i književni kritičar. Esejista i prevodilac Bojan Belić govori o Georgu Haimu, jednom od najvećih nemačkih pesnika, koji je svojim delom obeležio duh Evrope u prvim decenijama 20. veka. Tragično je umro 1912. u 25. godini života. Preporučujemo za čitanje jednu novu knjigu. To je roman Joela Dickera, knjiga o Baltimorcima. Ovaj švajcarski pisac proslavio se prvim romanom Istina o slučaju Harija Keberta, za koje je dobio veliku nagradu Francuske akademije, a roman je potom preveden na preko 40 jezika. O knjizi o Baltimorcima govore urednik u Laguni Ivana Misirlić i pisac Goran Skrobonja. Slušamo još malo špicu, a onda počinje razgovor sa Bojanom Denić i Ivanom Velisavljevićem. Nova izdavačka kuća, Radni sto i dva naslova za sada, Klemens Majer, Tucanje kamena, i Heinen Miller, Pozorište kontrolisano ludilo. Izbor iz nemačke savremene književnosti je osnovna koncepcija vaše izdavačke kuće, a Bojana Denić je urednica. Mislim da su tu uglavnom ona dela, čitajući i u najavi što će biti, koja do sada nisu prevođena, a su važna i značajna za nemačku književnost.
Da, pa to je nekako i ideja da se malo više koncentrišem na pisce i poetike koje ovde nisu imale priliku za recepciju. Pa tako, naravno nije to uvek ekskluzivno i samo tako, ali na primjer Heiner Miller je ime koje čini mi se da posle nekih individualnih zahvata, poslednji neki malo veći pregled Heinera Millera smo imali sredinom 80-ih godina, tako da evo nas sad u 2017. U svakom slučaju Radni sto je pokrenuo te dve edicije, proznu i pozorišnu ediciju. Prozna je otvorena romanom Tucanje kamena Klemensa Majera, a pozorišna Heinerom Millerom, pa vidjet ćemo kako ćemo dalje.
E sad, pošto ste Bojana bili u ulozi prevodioca romana Tucanje kamena, kako je bilo prevoditi?
Pa taj posao je bio, ne samo što je roman obimnog zamaha, on je i u svojoj unutrašnjoj strukturi bio dosta je tu posla istraživačkog, prevodilački bilo neophodno. Dakle, od istorije, kao i uvek, naravno, ali u ovom slučaju istorija, forenzika, močvare, seks industrija, droga, prostitucija, te tako sam u nekom trenutku u šali rekla da sledeći put kad milicija dođe na vrata da donese tiket za pogrešno parkiranje, da neće doneti tiket za pogrešno parkiranje, nego će me uhapsiti zbog radnji na internetu, jer je to sad već sumnjivo, dakle.
Ste ulazili u razne sajtove?
Ulazila sam u mnoge sajtove, možete misliti koji je to galimatijas konglomerat bio. Naravno, sve to ulazi nekako u kilometražu prevodilačku.
Naš drugi gost, emisije čitač, Ivan Velisavljević, dramaturg, ali i književni filmski kritičar. Vi ste jednom gostili u emisiji i govorili smo tad o posljednjim danima Vajmarske republike u kontekstu nekih autora važnih nemačkih, poput Alfreda Deblina i njegov Berlin Alexander Platz, i nešto razmišljajući posle čitanja ove knjige, našla sam neku sličnost u atmosferi. Atmosferi, pre svega, to je grad kao jedan od junaka, ali i ljudi sa margine, znači prostitutke, sitni šverceri, dileri droge.
Jedino što se promenilo je u stvari sam zakon. Prostitucija je legalizowana 2002. u Nemačkoj, i roman Tucanje kamena Klemensa Majera zapravo govori o periodu koji je neposredno prethodio toj legalizaciji i o pretvaranju, dakle, svega toga što ste vi rekli, što je postojalo naravno u Vajmarskoj republici, ljudi sa margine, prostitutke koje dolaze iz istočnih delova Evrope, koje su naravno tada ilegalne, do onih policije ih hapsi, one pune zatvore i tako dalje, do seks industrije, kao što je Bojana Denić rekla, koja je trenutno potpuno legalna i koja zapravo pravi ogroman promet, novčani promet, u promet robe i ljudi, nažalost, u samoj Nemačkoj. Dakle, Klemens Majer rabi tradiciju romana o gradovima, romana poput Berlin Alexanderplatz Alfreda Deblina ili Manhattan Transfer Johna dos Passosa ili Joyceovog Ulixa. Međutim, ključna razlika je što Klemens Majer govori o jednoj sasvim drugačijoj ekonomskoj situaciji grada. To je mehanizam grada kao tržišta, to je mehanizam neprekidnog nadmetanja i takmiča između gradskih kvartova, to je mehanizam grada u kojem dojučerašnji, dakle, kriminalci i trgovci ljudima sada postaju ugledni biznismeni, jer stvar postaje legalizowana.
Prepoznatljiva atmosfera može da se prenese i na druge zemlje, znači jedna univerzalna tema zemalja u tranziciji, jer to je priča u stvari o padu Berlinskog zida i onome što se dešavalo pre, onda za vreme pada i posle. Znači, imamo jedan prosto istorijski okvir za roman. Ali kako je on sad, neverovatno, ovaj roman nema te glavne junake, kako bi rekli. Ima nekih junaka koji se pojavljuju u više od ovih poglavlja, ali, rekao, grad, i svi junaci su u nekom flashbacku. Oni nešto pojave se, ispričaju neku svoju ispovest, kao da izlaze na pozornicu i izgovaraju neki određeni tekst o sebi, i tako ih jedino upoznajemo. Neobična struktura romana, možda nešto, Ivane, još da kažete o tom.
Da, struktura romana je u stvari napravljena od, kako ste rekli, glasova raznih likova i njihovog izlaska na scenu. Postoje neki tragovi zapleta, međutim, ključni zaplet je, da kažemo, uspon tog trgovca ljudima, odnosno Makroa ili Žigola, koji u sebi ne voli da razmišlja kao o žigolu, već kao o biznismenu, dakle, njegov uspon do biznismena, do preduzetnika, do menadžera, prostitucije, i taj uspon se događa, dakle, neposredno pre pada zida, za vreme pada zida i nakon pada zida, praktično sve do legalizacije prostitucije, odnosno seksualnog rada 2002. godine. Znači, taj trag zapleta postoji, međutim, struktura jeste tako napravljena, kao što ste rekli, brojni likovi, što tih žena koje su sada seksualne radnice, njihovih ispovesti, njihovih istorija, preko unutrašnjih monologa, preko tokova svesti, dakle, svih ovih modernističkih narativnih tehnika koje znamo iz ranijih romana poput Deblinovog ili Joyceovog, ulaze kod Klemensa Majera u karakterizaciju likova, i ta jedna vrsta, mogli bi reći, možda spiralne strukture koja se završava praktično tamo gde i počinje, jednim monologom seksualne radnice, čini u stvari niz glasova, gradskih glasova kojima se stvara i ta atmosfera. I ta atmosfera jednog grada, nemačkog grada, koji ne možemo tačno baš reći gde je, možda podsjeća na Leipzig, možda Bojana ima preciznije neke uvide u to, podsjeća recimo na Leipzig, neki istočno-nemački grad koji se nalazi u velikom previranju nakon pada zida, i upravo to što je u istočno-nemačkoj, odnosno njegove DDR-ovske odlike su sada potpuno, dakle, dovedene u pitanje, ruši se čitav jedan svet. I to je prikazano putem seks industrije. Dakle, ne
i kako
putem...
se ko snalazi u tom.
Tako je. Tako je.
Pošto je grad kao glavni junak, a nije samo grad, znači te ulice gde se kreću junaci, prilično ubedljivo nas uvlači u sam roman pisac. Kao da sedimo ispred filmskog plata na neki način. takav osjećaj.
Je, atmosfera je dosta gusta, ne samo ovaj, jezički, ona je upravo to, na svakom nivou je odraz ogledalo grada, zvučni, na nivou svih čula, prosto zvukova, mirisa, boja, boje, svetlost je takođe kod Klemensa Majera nekako, možda je previše reći dramaturški ne, ovaj, element za, ali dakle to ovaj, Klemens Majer vuče, da tako kažem, iz svoje pripovetke, iz zbira priče Noć svetla. Ovaj, to imamo prevedeno kod nas u prevodu Drinki Gojković u izdanju ovaj, samizdata. Dakle, to i ovaj roman dakle, predstavljaju prvi i treći deo neke uslovne trilogije. Tako da, ovaj, atmosfera je... To je
muzika, to pominju se neki hitovi, pesme da, koje da, slušaju prostitutke, koje se slušaju svi ti junaci romana. To su uglavnom hitovi 80-ih, 90-ih. Da. Ove mlade prostitutke slušaju ipak muziku koja je za njihove, da kažemo, Mike, George Michael, Madonna.
Tako je, pop. Pa tako je, knjiga je i mreža ovaj, meta lektire audio, dakle na nivou pesama, filmova, video i prave lektire, dakle od pop pesama, šlagera, preko filmova Blade Runnera, Julia Roberts u filmu Pretty Woman, Kapitala Marksovog,
utopijskih sa Kapitalom, gde se prenosi na svet prostitucije.
Pa tako je, tu su, tako je, ovaj, citati su iz Kapitala, naravno ne obeleženi. Ovaj, za njima je bila, ovaj, bilo zanimljivo ovaj, tragati. Da, dakle, to je to onda poklapanje u smislu apsolutnog preklapanja grada koji funkcioniše kao tržište u kojem je onda sve na prodaju. Dakle, na prodaju je sve i na prodaju su svi.
A sad naslov da protumačimo, Tucanje kamena koji ste vi izveli na svoj način, jer u originalu ne bi mogli tako da ga prevedemo.
Da, u originalu naslov bi doslovce, ovaj, da sad ne ulazimo u ove druge detalje, ali bio U kamenu. I U kamenu, naravno, žargonski na nemačkom to znači u zatvoru, u ćuzi, što jeste jedan važan toponim ovog romana, a kamen kao... kamen...
A metafora za grad.
Da, tako je, da. Beton, odnosno grad, nadgrobni spomenici, trguje se dragim kamenjem. I sad, dakle, original ima svojevrsnu sapetost i nekako granice nekog korseta, da kažemo. A moje rešenje je malo, ima neku drugu dinamiku, tucanje kamena, kao naravno žargonski izraz za zatvor i ćuzu, ali onda je naravno ta sreća u jeziku bila takva da je ovim rešenjem smo
dobro
dobili i da, pokrivanje važnog segmenta romana, ali u smislu dinamike samog izbora, ovdje imamo neku repetativnost koju onda u toj repetativnosti čini mi se možemo da dobijemo ono što je sapetost u originalu. Tako da jesam malo izašla, ali čini mi se da nisam ovaj, mnogo, ovaj, da, mnogo energiju promenila.
Stop.
U emisiji Čitač nastavljamo razgovor o romanu Klemensa Majera Tucanje kamena. Ivan Veliseljević, kao dramaturg, može nešto da nam kaže o tom stilu koji je neobično momente podsjeća na dokumentarni film, ali ima dosta i poetskog. Neverovatno je spojio ta dva segmenta u pisanju.
Da, Klemens Majer prilagođava, čini mi se, stil i junacima, odnosno karakterima junaka koje opisuje. Neki junaci govore u dugačkim monolozima, govore neprekidno, znači bez pauza, to su dugačke rečenice sa zarezima, oni govore u jednom dahu nervozno, dok drugi govore iskidano i više poetski, više primećuju upravo to mirise i boje iz svoje neposredne okoline i tako pričaju svoje priče, vrlo kratkim rečenicama, čak ono imate reč, rečenicu i tako dalje, do montaže. Upravo to poglavlje sa Marksovim kapitalom je primjer montaže. Citati, doslovni pasusi iz Marksovog kapitala o tome šta je rad, kako se rad pretvara u robu, koliko rada ulazi u proizvod i tako dalje, umontirani su u stvari u opise seksualnog rada, odnosno u opise pretvaranja prostitucije u seksualni rad. I time se u tom sudaru stilova u stvari dolazi do jedne od poenti romana ili jednih od ključnih mesta za interpretaciju ovog romana, to je kako je zapravo seks i prostitucija postala rad i kako, da li on uopšte može biti rad, da li je to ista vrsta rada i tako dalje. I kao što, dakle, čujete, iz tih raznih stilova proizilazi ne samo karakterizacija junaka, nego i jedna vrsta, možemo slobodno reći, ideološke ili političke poente ili barem problematizacije čitave teme.
I jedan od tih makroa ili vlasnika kaže: ja sam građanin, pošten građanin, kako se to već kaže, imam firmu, građevina i nekretnina, naravno šta se krije za svega toga. Mislim da je to baš taj junak. On ima jedan strašan, bez obzira na sve to što radi, što ima pare i što zarađuje, uspešan je, on sebe mora ponekad da dodirne. On ima taj strah da ga nema. Jedna neverovatna rečenica koja nam u stvari otkriva u kakvom svetu se žive svi oni, i oni koji imaju i koji nemaju par.
A čujte, kako bi rekao Brecht, jedini veći zločin od pljačkanja banke je da osnujete banku. To su ljudi koji su bivši kriminalci u strahu, u večitom strahu od policije, koji su trgovali ljudima, koji su držali ilegalne bordele pod krinkom nekretnina, koji su izdavali stanove pod stanarima, ali zapravo se tu odigravala kupovina ljubavi, kako bi se to eufemizmom reklo. Dakle, nije ni čudo da oni žive u stalnom strahu, iako je nadimak jednog glavnih likova u stvari oznaka za Kalašnjikov od njegovog imena i prezimena, on zovu ga AK-47. To je svet muške dominacije, to je nesumnjivo, to je svet neprekidne konkurencije među ljudima i to je svet stroge hijerarhije. To je, dakle, svet, kako bismo danas rekli, slobodnog tržišta, iako bi neki volili da tvrde suprotno, vole da tvrde da je svet slobodnog tržišta svet u kom svako ima istu priliku, samo zavisi od njegovih sposobnosti, osim ako je sirotinja, siromašna devojka iz Ukrajine od 13 godina koju je neko prošvercovo u zapadnu Nemačku da zadovoljava klijentelu sa ozbiljnim prohtevima i sa ozbiljnim novcem. Znači, ta sprega ili taj prelazak ovih koji su akumulirali kapital nelegalnim radnjama u biznismene, poštene građane koji imaju firmu i šta to zapravo znači za njihove radnice, jeste nešto na čemu Klemens Majer neprekidno insistira u romanu Tucanje kamena. Mislim, to ste jako dobro primetili. A naravno da svaki preduzetnik, svaki biznismen strahuje da će izgubiti na tržištu i da ga neće biti. Iako se glavni taj junak, ili uslovno rečeno glavni junak, neprekidno preispituje i kao zagledanje u sebe i tako dalje, tu ne postoji ni E od etičkih problema i ni E od ekonomije tog rada. Znači, ne postoji etika ekonomije, postoji ono što bi Marks rekao politička ekonomija ili pitanje o političkoj ekonomiji tog seksualnog rada kojim on upravlja.
Nekako je Clemens Mayer naklonjen ženskim likovima. Čini mi se kada čitam, vrlo ispadaju pozitivni u stvari likovi svi, a nema tu junaka, kao što rekli, ali pojavljuju se imena poput Jenny, Magda, Lili, Babsi i tako dalje, muškarci Hans, Arnie, Alex, Elliot Ness, Grof. Ima ih mnogo, naravno, više, ali svima im je dao podjednako glas. Oni nisu nevidljivi. Negde se navodi godina rođenja i odakle su došli. Imamo male biografije prostitutki i junakinja ovog romana.
Ivan mi je dao lep šlagvort za Brehta. Svi junaci bi mogli, mogla bih da ih, da se poslužim Brehtom, die einen stehen im Lichte, die einen stehen im Dunkeln, die anderen im Licht, man sieht die einen im Lichte, aber die im Dunkeln sieht man nicht. Dakle, one koje su otprilike u brzom prevodu, opera za tri groša, dakle, jedni su u tami, jedni su na svetlu, one koje su na svetlu vidimo da, ali one u tami ne. Dakle, šta je Clemens Mayer uradio? Clemens Mayer ih je iz navodne nevidljivosti, odnosno iz nevidljivosti za nas, izvukao na videlo i uvidljivost. I, dakle, u tom, da kažemo, svetlu, a opet ovaj povratak, kao što smo rekli malo pre u hodniku, na poetsko mesto zločina iz noći svetla, dakle, on nam ih približava, ih izvlači ih na videlo i dok ih apsolutno ne ogoli, u potpunosti ne ogoli, tu su u raznim epizodama i onda ih vraća u grad. Vraća ih u grad i mi ih u gradu onda prosto više ne vidimo. I taj postupak je onaj postupak u kojem sam razmišljala da bi možda bio jednak, zašto to tako, dakle, jednak istorijskom trenutku u kojem dolazi do pada zida, gubitka gravitacije, gubitka težišta, pa tako onda i nemamo zapravo glavnog junaka, već su svi na izvestan način, tako je, glavni, tako je, ili, da.
Sve likovi imaju svoje snove, znači i oni koji su makroji i koji imaju puno para i koji se bave nekim nelegalnim poslovima do ovih prostitutki, ali jedan interesantan segment kad jedna prostitutka razmišlja o ljudima koji se vraćaju tramvajima sa posla. Ona bi volela da ima tako neko radno vreme, da može da sedne u tramvaj, da se vozi ili da u bioskop. To su sitni mali snovi običnih, da kažemo, tih žena koje se bave poslom, ali one imaju svoje snove, ipak, i pored sve tame u kojoj žive.
Kako da ne, mislim da je ovo dosta bitno što je Bojana malo pre primetila, da, što ste vi primetili, da ti likovi, naročito ženski likovi, da, imaju imena, ali pogledajte kakva su to imena koje ste vi na... To su pseudonimi. To su pseudonimi koji su u stvari muške fantazije o nekim super seksi ženama koje imaju tako kratka hollywoodska imena. Jenny, ne znam, možete misliti, Babsi i tako dalje. A onda Clemens Mayer daje njihove biografije. On govori odakle su one došle, skoro kao policijski dosije i to izgleda, i daje im glas. I vi vidite kakve su to u stvari ljudske priče. Prva poenta je da one ne smatraju sebe žrtvama. I to je u nekim istraživanjima zapravo i tačno, jel, pokazano da većina tih prostitutki ne smatra sebe žrtvama, iako je većina bila, i to velika većina, u nekom trenutku žrtva zlostavljanja. Dakle, žrtva nasilja. One naravno imaju snove, kao što ste rekli, ali ti snovi se također razlikuju od snova muškaraca. Mislim da je trenutak u kom one razmišljaju, taj koji ste apostrofirali, ja se naravno sad toga ne sećam, ali verujem vam da to postoji u romanu, da ima regularan posao i tako dalje. Također govori o problematičnom pitanju za seksualni rad. Dakle, zašto seksualni rad nije ili jeste kao svaki drugi rad? Napravite sindikat. Ajde, napravite sindikat, jel, od seksualnih radnica. Ispregovarajte kolektivni ugovor. Dakle, postoji niz
ima
stvari...
Ima i kongres ovde, jedan segment se zove kongres.
Kongres, pa da, Clemens Mayer u stvari se poigrava, on neprekidno u ironiju i u parodiju prevodi taj jezik tržišta koji sad ulazi u seksualni rad. A druga stvar je, vi biste trebalo da imate ljudsko pravo da odbijete da imate seksualni odnos s nekim. To je znači nešto što svako od nas bi trebalo da sme da uradi. Međutim, kad ste prostitutka, vi pružate, odnosno seksualna radnica, u ovom slučaju vi pružate uslugu. Dakle, postoji niz razloga zašto prostitucija, odnosno zašto seksualni rad nije sasvim običan rad, uprkos tome što bi puno liberala koji zagovaraju legalizaciju seksualnog rada, pa čak i puno levičara koji zagovaraju legalizaciju rada, hteli da nam dokažu. I mislim da je ovaj roman dakle značajan upravo zbog ženskih likova, zbog toga što izvan tih fantazija teorijskih o seksualnom radu i fantazija o imenima pokazuje kakve su to ljudske priče i kakve su to sudbine iza tih ženskih junaka. I mislim da je tu takođe Klemens Majer uradio i istraživanje, verovatno, a istraživanje tržišta, i da su i likovi u romanu praktično isti kao i kao što govori statistike, dakle da je većina tih žena koje rade u seksualnom radu danas u Nemačkoj nije iz zapadne Nemačke, gle čuda, nije izabrala time da se bavi iz ono hira više srednje klase, jer nije htela da radi u trafici, nego je ovo kao super zanimanje, već dolaze iz istočne Evrope, iz sela, iz Mađarske, iz istočne Nemačke i tako dalje, došle su kao veoma mlade, puno njih je prošlo zlostavljanje ili trgovinu ljudima i tako dalje i tako dalje.
Poglavlje koje vi ne volite da govorite o njemu, lov na leptire, Klemens Majer u stvari u tom poglavlju dotiče prostituciju dece, i dok smo kroz ceo ovaj drugi deo romana išli onako lagano, ne razmišljajući mnogo, ovde se zastaje, jer je napravio jednu neverovatnu igru sa stripom, strip junaci, da bi nam pokazao stvari koliko su te mlade devojčice koje čitaju Baja Patka, koje čitaju list Bravo, popularan među tinejdžerima.
On je naravno dao, da, to je možda najmračnija ili najcrnja rupa od svih crnih rupa romana, u kojem je Klemens Majer kroz trgovinu decom i dečiju prostituciju spojio dva tržišta, kao što je Ivan rekao, spojio tržište seksualnih usluga i tržište visoke holivudske produkcije za decu. Pa sad pogledajte taj spoj Walt Disneya s jedne strane i ovoga s druge strane. Ovamo je sve šareno, veselo i duhovito u klešu sa mračnim, memljivim ćoškovima podruma u kojima su deca.
A taj pad zida je vrlo bitan ovde u zaranju romana. Znači, pad zida doživljavaju Nemci koji žive u zapadnoj Nemačkoj na drugi način, istočni na drugi, ali taj sudar svetova istog naroda, da kažem, je isto takođe primetan u ovom romanu. U njihovim životima, u svemu, a to znaju najbolje Nemci na svojoj koži, su osetili kad je bilo ujedinjenje. I to nam je dobro uradio Klemens Majer. Ivan, za vas pitanje.
To je za jedne traumatična tačka nemačke istorije, a za druge trenutak najveće slave u istoriji nemačkog naroda. Tako da u stvari moja intervencija da nema istočnih i zapadnih Nemaca, to jeste jedan narod, ali sa nizom konflikata na raznim nivoima, od tog klasnog do tog stereotipa koji neki zapadni Nemci dalje gaje prema istočnim Nemcima. I vi ćete i dan danas čuti kako su oni lenji, kako su to nasledili socijalizma, kako su neuredni, kako ne obavljaju dobro svoje poslove i tako dalje. I to čak na najvišim položajima. Ja sam recimo takvu primudu čuo na univerzitetu u Berlinu za jednu sekretaricu iz istočne Nemačke. Dakle, to jeste mesto koje je predstavljeno kao trijumf nemačke meke diplomatije, neke vrste kulturne saradnje između zapadne i istočne Nemačke, priznavanje istočne Nemačke u jednom trenutku. Mislim da je to krenulo od Vilija Branta, ako se ne varam. Međutim, za druge, naravno, pad socijalizma, pad istočne Nemačke kao socijalističke alternative zapravo kapitalizmu jeste do dan danas traumatična tačka, A takođe je bitno da je i recimo partija Die Linke, koja je naslednica, koja tvrdi da je naslednica istočno-nemačke komunističke partije, trenutno u parlamentu i da takođe ima jednu vrlo veliku ulogu i da i zapadni Nemci za nju glasaju. Znači vidite kako se tu razne protivrečnosti ukrštaju unutar današnje Nemačke. I za Klemensa Majera naravno ovo su pitanja sporedna, ali mislim da se u romanu takođe vidi niz tih protivrečnosti, pre svega među likovima koji imaju različite poglede na svet i kojima je pad zida za neke prilika, za neke, dakle, prilika da trijumfuju, za neke pobeda, a za neke, naravno, pad, dodatni pad. Iako se sve vreme govori o slobodi, jel, pada zid, dolazi sloboda, međutim, za neke to i dalje jedna vrsta modernog ropstva, ako hoćete.
Ima uplita kao da gledamo neke američke krimi serije ili filmove na momente, bar ona scena sa močvarom i pronalaženjem ubijenih i sakrivenih u močvari, ali ne govorimo što je detektiv, se zove Eliot Ness. Znači, Clemens Meyer direktno se poziva možda na neke autore ili koje voli u ovom romanu, znači, evo, možda krimi roman američki ili noir, ne znam.
Da, ima puno elemenata trilera i kriminalističkih romana i film noara. Mislim da je odlično, recimo, Tucanje kamena Klemensa Majera čitati sa romanom Folkera Kučera, jedan nerešen slučaj. I Folker Kučer je nedavno bio i gost sajma knjiga.
On ima jednu seriju.
Da, serija je napravljena, trenutno ide u Nemačku i dosta je uspešna, koja se zove Vavilon Berlin. Kod Folkera Kučera slična je stvar, smešteno je u Weimar, u Weimarsku republiku, i slična je stvar, samo je puno više žanrovska i puno više politična i više se oslanja na te žanrovske šablone. Ima jednog detektiva u centru koji je pomalo različit od tih tvrdokornih detektiva filma noara, ali to vam je to manje više, jel? Ima svoju mračnu stranu i tako dalje. Dok je kod Klemensa Majera stvar ironizovana donekle, ali to jeste, postoje žanrovski elementi, da, ali kad se junak zove Eliot Ness, jasan je ironijski odmak, jasno je zašto ga tako zovu, mislim, jasno je da to nije fakat Eliot Ness i da sad vi ne čitate taj roman da vidite ko je ubica, već čitate iz nekih drugih razloga tu policijsku istragu. Tako da kod Klemensa Majera žanrovska upotrebljena na ono što smo u školi učili, na onaj način koji smo u školi učili, da visoka književnost upotrebljava žanrovske elemente, da bi ih zapravo preokrenula i iznela na neki mnogo slojevitiji nivo od puke znatiželje za tim ko je ubica.
Pošto ne možemo mnogo da pričamo o ovom romanu, jer on upravo nema tu klasičnu radnju i likove, kao što smo rekli, zato treba svako da ga pročita. Možda, Bojana, za kraj da nam kažete koliko je značaj ovakvog prevoda i ovog romana koji ste se potrudili da objavite u vašoj izdavačkoj kući. Znači, Klemens Majer sa ovim romanom je postigao uspeh u svetu, u Nemačkoj, nagrade i priznanja, da. Ali za naše čitaoce je jako bitno. Imali smo taj jedan, da kažemo, prazan prostor između priča i ovog romana.
Pa meni se čini da, dakle, da napomenem neku samo od tih nagrada koju je roman u Nemačkoj dobio. Dakle, po pojavljivanju 2013. se našao na najužem izboru za Nemačku književnu nagradu, a onda je 2017. u engleskom prevodu takođe bio u užem izboru za Međunarodnu Bookerovu nagradu.
To je za ovu godinu.
Za ovu godinu, tako, za 2017. Mislim da je Klemens Majer pokazao kojih proporcija je njegov književni zamah i ono što je možda baš upravo ono što je Selin rekao da je ostao, da je samo još da se u psihološkom i dokumentarnom smislu roman prosenio, da ono što je ostalo sad je samo još stil. A čini mi se da kod Klemensa Majera sad onda imamo i ovo dokumentarno i psihološko, a i demonstraciju zaista velikog stilskog umeća.
Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich, wie die Nacht über die Welt. Schnell gefahr aus der Dunkelheit, bin ich zum ersten Schlag bereit. Ich bin der Erste, der dich befreit, und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. In unserer Sandtour fällt das letzte Korn. Ich hab gewonnen und hab ebenso verloren. Jedoch missen möchte ich nichts. Alles bleibt unser gedanklicher Besitz und eine bleibende Erinnerung. Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Damit du keine Ängste mehr kennst.
U današnjem emisiji Čitač, eseista i prevodilac Bojan Belić govori o Georgu Haimu, jednom od najvećih nemačkih pesnika.
Književne epohe nisu samo pojave i fenomeni jednog vremena i nisu samo svedočanstva jedne ćudi, ukusa, svesti ili stanja duha evropskog nekadašnjeg čoveka. U njima počiva istina budućih vremena i one su sigurno most između prošlog i onog što dolazi. Budućnost nije samo ono što će doći. Neke stvari će se jednostavno ponoviti, rekao je Branko Miljković. Nemački ekspresionizam, sagledan iz današnje vizure, nema nikakve sumnje, jeste ne samo ogledalo jedne generacije koja ga je iznela, već i amanet i opomena za naše doba, putokaz koji nas vodi kroz teskobu modernog, urbanog i nažalost otuđenog društva. Georg Haim, jedan od najznačajnijih proroka nemačkog ekspresionizma, prema Marcelu Reichu Ranickom, papi nemačke književne kritike, bio je potencijalno nemački najveći pesnik 20. veka. Neprilagođen, buntovan, užasnut mehanizacijom i tehničkim progresom, obezdušenom i ozverenom urbanom sredinom, uplašen otuđenjem koje nas uništava, pevao je o demonima gradova koji kandžama mrve ljudske živote, o čađavim dimnjacima, o gareži i tromim parobrodima, o maglama u kojima se gubimo i razdvajamo, o senci koja pritiska naše duše i tera nas da šćućureni u svojim stanovima zaboravljamo na drevni duh netaknute, predivne prirode, na majku od koje smo se otrgli, a čija nas materica uporno vuče sebi. Glavni element Haimove poezije je voda. Voda plime, nabujalih tokova koji ruše brane naše podsvesti. Voda iskupljenja, pročišćenja, voda reka koje nose uspomene naše blizine i prisustva, pamćenje viđenog i čutog, lepotu, svežinu ljudskog života, ali i talog naše duše. Poezija Georga Haima je ostala večita žudnja za utočištem i konačištem. Ona je refleksija i strah neurotičnog Evropljanina kojeg su opevali Muzil i Kafka, oslikali Munk i Kokoška, najavili Kierkegor i Freud. Haimova Evropa je u stvari Eliotova pusta zemlja. Georg Haim je opevao neman u čijoj utrobi jurimo za našim ličnim ciljevima i potrebama, lažemo i bežimo jedni od drugih, zaboravljamo na milosrđe i saosećanje i u vreme savremenih internet i socijalnih mreža mi stičemo privid da smo sjedinjeni, da smo tu jedni za druge, da smo bliski i povezani. To je iluzija koja nas ušuškava u uverenju da nismo usamljeni. Ali potrebno je puno više ljudskosti za kojom su žudeli Haim i njegova družina. Puno više svežine da nam da nadu. I treba nam ta voda iskupljenja i krštenja. Treba nam ne mračna, razorna bujica koja će da nas odnese kao Haimovu ili Rembovu Ofeliju. Treba nam voda koja će nas vratiti sebi. Voda koja će nas oprati i okupati. Voda je, nažalost, progutala Georga Haima. Januara 2012. sa svojim prijateljem pošao je na klizanje preko zaleđene reke Havel u blizini Berlina. Na mestu gde su ribolovci probili led, led je popustio i u pokušaju da pomogne svom prijatelju u dubinama Havela nestao je i Georg Haim. Radnici na doku su dugo slušali krike za pomoć, ali im nisu mogli pomoći. Georg Haim nije dočekao da 2 godine kasnije stravičan rat zbriše čitavu generaciju ekspresionista, koja kao da je bila žrtvovana za jedno buduće vreme da nama, deci, potonjih doba, ostavi nasljeđe i jedan divan spomen koji je bio ništa drugo nego vapaj za ljubavlju i nada da ćemo na zemlji pronaći bar privremeno konačište i biti dostojni tajne života. Kultura jednog naroda ne može biti potpuna, niti žeđ istinskih ljubitelja poezije utoljena ako smo nemarni prema tako velikim pesnicima kakav je Georg Haim. Izuzev pojedinačnih prevoda u periodici iz pera Branimira Živojinovića, Srđana Bogosavljevića i Bojana Belića, do danas kod nas nije prevedena ni jedna jedina knjiga poezije Georga Haima. Sjetimo se da je svojim mladim životom prerano platio cenu poezije i vere koju je nosio. Čitajmo Georga Haima da bismo naučili da živimo.
A sada o romanu Joela Dickera, knjiga o Baltimorcima. Njegov prvi roman je dobio nagradu Ženevski pisac 2010. godine, a drugi roman, Istina o slučaju Harija Keberta, dobio veliku nagradu Francuske akademije. Pošto je to osvojio više od 3,5 miliona čitalaca u svetu, Joel Dicker se vraća novim romanom. O ovom romanu govori pisac Goran Skrobonje.
Roman knjiga o Baltimorcima Joela Dickera je knjiga koja mene prijatno iznenadila. Ja nisam čitao ranije Dickerova dela i kada sam uzeo u knjigu u ruke, zapravo nisam znao šta da očekujem. Ono na što sam naišao je izuzetno dobro konstruisan savremeni roman koji se naslanja na dosta popularan žanr ili podžanr u poslednje vreme, a to su porodične sage. Dakle, to je priča koja pokriva dosta dug period u istoriji jedne porodice, porodice koja je imala svoja dva glavna krila, jedno u New Jerseyu, drugo u Baltimoru, i upravo ti Baltimorci viđeni iz vizure ove druge strane predstavljaju glavnu temu ove knjige. Međutim, ako se izuzme ta osnovna linija priče, ovo je zapravo knjiga o tome koliko život može da nam napravi problema zbog našeg sopstvenog nedostatka pravog sagledavanja svog mesta u poretku stvari. Mnoge događaje koji su u knjizi prikazani, koji se zbivaju glavnim junacima, zapravo su prouzrokovani nedostatkom njihove komunikacije i pogrešnom slikom o okolnostima i o onom drugom. I ono što je Joël Dicker izuzetno dobro uradio u ovoj knjizi i mene je dosta impresioniralo sa te spisateljske strane, jeste upravo ta konstrukcija, odnosno preplitanje vremenskih tokova, njegovo skakanje napred-nazad. To je već, ajde da kažemo, umetnički metod koji je poznat, viđali smo ga više puta, međutim, ovde je izuzetno dobro iskorišćen i dovodi do toga da se knjiga, koja je inače vrlo obimna, dakle ima preko 500 strana, čita izuzetno brzo, izuzetno lako, i vi do samog kraja ne znate zapravo šta je to što je odredilo sudbinu čitave te porodice, premda počinjete da naslućujete, i onda kada dođe do tog konačnog raspleta, shvatite da je on jedini logičan i moguć bio. I ovakva knjiga je bogom dana za neki dobar film ili neku dobru TV seriju. Ja se nadam da će Dicker imati tu sreću da ova bude filmovana, jer i prethodni njegov roman, koliko vidim, je sada u adaptaciji za veliko platno.
O Joelu Dickeru i romanu Knjiga o Baltimorcima govori i Ivana Misirlić, urednica u izdavačkoj kući Laguna.
Pre svega, Joël Dicker je Švajcarac i on je, kao i što je uobičajeno na zapadu, naročito u Evropi, pripada onom nekom društvenom sloju koji je prilično privilegovan, i on ima strica koji žive u Americi i on je dosta svojih letnjih raspusta provodio tamo. Oto ta vezanost za Ameriku i oto to poimanje tih prostranstva. On je čak u jednom intervjuu kaže, pa možda baš zato što sam ja Švajcarac, dolazim iz jedne male zemlje u kojoj se okruženo planinama i tako malo imam osjećaj skučenosti, ta Amerika me zato sve vreme i impresionira zbog svog prostranstva. Joël Dicker je pre istine u slučaju Harija Keberta napisao jedan roman, istorije priča o našim očevima, međutim taj roman je prošao prilično nezapaženo i imao je dosta muke da ga izda. A onda je istinu u slučaju Harija Keberta zapravo izdao jedan naš čovek, to je kuriozitet koji je malo poznat, koji se zvao Vladimir Dimitrijević. On je bio vlasnik kuće iz Lozane, izdavačke kuće iz Lozane koja se zove Laž dom, i koja je dosta dugo, ona je osnovana 96. godine, i dosta dugo se bavila prvenstveno slovenskom književnošću, to je književnošću sa naših prostora, prevodili su i domaće pisce i tako dalje. I on imao sluha za tu knjigu koju je dosta izdavača pre toga odbilo. Time je doživao proboj. Knjiga je bila lansirana u septembru 2014. Znači u trenutku kada je svuda u svetu jedan ovako literarni pik, i uspeo da se probije. Čak su i agenti koji su dolazili u Frankfurt govorili, evo, to je knjiga onog Francuza, znači opet i tada su ga deklarisali kao Francuza, iako on to nije. Evo knjiga onog Francuza koji ima ono jako dugačak naslov. Ali ta knjiga je odmah ušla, prosto je došla u u fokus i sa zaslugom, zato što to jeste knjiga koja je izuzetno zabavna, koja je izuzetno, to je zapravo celu publiku privuklo, jer je to u stvari jedan evropski roman napisan na američki način. Knjiga o Baltimorcima je drugačija. Znači, oni koji su se oduševili Harijem Kebertom, knjigom koja je mene osvojila na prvih 15 strana, dajde ne, 30 strana, ja sam bila kupljena, iako ja nisam čitala thrillera, ali me je kupio momentalno uvukao u radnju. Baltimorci su nešto sasvim drugačije. Znači, to može da se čita kao porodična drama, a može da se čita čak i kao teenage roman. Budući da su glavni junaci zaista teenageri i dešavaju im se žive te porodične probleme, praktično 2/3 romana se odigrava u nekim njihovim formativnim godinama. Tako da je ovo knjiga koju, ako smo nekad nudili Adriana Mola ovoj svoje deci, možda možemo da im ponudimo sada i knjigu o Baltimorcima Joela Dickera.
Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Charpentier, imprimeur, mécanicien, tourneur de vieilles manufactures ou d'usines de chaussures, de crise économique en restructuration, de fermeture d'usines et de chantiers en perdition. Salut, c'est nous, nous sommes les ouvriers. Manufacture de coton, de laine et de soie, les forges de chez Renault, chantier de la Ciotat, d'où sortaient des bagnoles, des paquebots et du tissu. Il y en avait du boulot, ben aujourd'hui, il n'y en a plus. Cadence, précarité, nous sommes les ouvriers. Le front pop de 36, c'était il y a bien longtemps. 40 heures à la semaine, de l'espoir pour 20 ans. Les congés sont payés, on n'osait même plus en rêver. Ça durera pas longtemps, le chômage viendra tout doucement. On va morfler, c'est nous les ouvriers. Tabasser les canuts, 1881, 1848, les ouvriers parisiens. Le train est à la chaîne, des OS de chez Citroën. Métro, des primes, dodo, des licenciés de chez Renault. C'est notre histoire à nous les ouvriers. Prolétaire, patron milliardaire, sont faits pour se plaire. Pourquoi pas aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. On bossait, nous ont bien baisé. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins payés, nous sommes les ouvriers. Vacille, sacrifier son salaire n'est pas aussi facile. Pour le pouvoir d'achat, il y a que le combat collectif. L'augmentation du niveau de vie sera notre objectif. Tout va changer, c'est nous les ouvriers. Rentrée de la manif, les deux arcades ouvertes. Retour au quotidien, omelette et salade verte. Avoir quelques copains, discuter politique. Le partage du temps de travail, ce n'est pas utopique. C'est nos idées à nous les ouvriers. Prolétaires, patrons milliardaires, sont faits pour se plaire. Pourquoi pas aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisé. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins nombreux, nous sommes les ouvriers. Le prolo qui va au charbon a toujours raison. L'ouvrier parisien est teigneux comme un chien. Dans la sidérurgie, on passera pas notre vie.